Yani biz burada biliyoruz. Rus umasında, Rus parlamentinde kadar kal geçircisinin önünün bağlanılmalılığını ananayan parlament ağdaları var.
What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked.
Di Britaniyalı energetika ekspert adat radyosuna veren interviusunda aytti. Şelede ekspert Rusiyanın transhazar gaz geçirici taslamasını oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bary garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçülige mälim bolanyny gurrun berdi.
Gepler adatly radiýasy. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki mektep, bilim meseleleri varadak söhbet bilen devam ettiriyoruz. Serdar Berdimuhammedov 10 fevralda geçiren hükümet meclisinde aydınlaştırman, morlumçuluk kârının avraylı ve yaşları ödünü çekici olmak için onların rehmet hakkını yokur derecede bellemek gerektiydi. Türkmen prezidentinin bu sözleri Abasa'nın prezidentinin yurtta morlumları övmek ve onların aylıklarını yokorlandırmak hakkın neden gurrunguna. Sol ruhatta Türkiye'de ve Suriye'de olan yerlanmalarının arasında Türk intellektuallarının yurtta okuğu, bilimi ağırlar ve urlan uvardaydan değerensli sözlerine gavat geldi. Ama Amerika'daki ve Türkiye'deki bilim dereceleri, sol sahanlı morlumların aylıkları ve avrayları, onların ve beylek hünermenlerin öz sözlerini aydıp bilmek hukukları Türkmenistan'daki ile deneştirer yerler. Sol ruhatta Türk Türkmenistanlı morumların aylıklarının azlığı ya da onların mecbur zahmette ve çarelerde sunukturlayanlığı, özlerini kemilleştirmek için ne seri işlerinin, ne vaatlarının, ne de mağlumat el yeterliliklerinin bardı varda hakikat prezident aytmadığından önüm açık sır olup duruyordu. Yönü Türkmenistan mektepteki yağdayları, sol sahanına sığıp çıkan cinayet mağlumatlarını hem ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Twitter'da ve beylik platformalarda pikirini aytmağa çalışan çekincen Türkmenistanlıların bellemeklerine göre Türkmenistanlı muallimlerin mekteplerden kaçma için ehli şart bar. Yerli sinçiler, sultanlı muallimçuluk taşlayan adamların kaviri ödara sühvettöşlükte sonki yıllarda dine muallimlerin arasında değil. Başka uğurlarda hem yaltı, biypark adamların cuda köpölenini, onların dine işe görüntem, Vaqt geçirip aylık alsam molyar diyen pikirlerini gizlep kem durmayanlıklarını, işine ıhlas ediyen adamların olsa barhaken lapkeç olyanlıklarını, sebebi yurtta küyde dövenilen su getirenin tapavudunun katı ağdalanlığını öne sürüyarlar.
Sunumlen bağlılıkta azatlık prezidentin molyumların kabirinin avrayı, olurun aylıkları vardı aydan yerlikli sözlerinden son, Twitter'da kavırçılarına yurttaki mektepler ve pedagogların işaretleri vardı bir nesil soru verdi. Durmuşun yıl yıldan kımmatlamayı ve mugolyumların bir kanun çıktıcıları nazara alınsa, onda onların aylıkları katı az. Bu pedagogların hem üylerindeki hem cemiyetteki avrayına ağır zarva uryar. Mektepte ve okuvdan son mugolyumlar bilen ağız denep, onları sarpık çalmaktan kayıtmayan okuvçılar hem bar deyip, azahattın Asgabat'taki çismeti aytti. Havarçılarımız hem seli yağdayların bağırdığını tasdik ediyarlar. Her yılın avgust ayında mugolyumların arasında tapak sahanı saat üstünde goğuk kalmağıl turuyar. Özlerinin gurrun vermeklerine göre oku saatleri mugolyumların arasında den german bölünmeyar. Kim ön mektep direktörüne pul verip yetişenim olsa soların sağıdı köp bolyar. Ortaçı sağıdı için verilen pulun muktarı ortaçı 200-300 Amerikan doları deyip havarçımız aytti. Azadın habarçılarının yerlerde mugolyumlar, eni atalar ve okuvçular bilen gurulup beren maglumatlaryna göre, Türkmenistan'da mugolyumların ya da mugolyumçylygyň avrayy diňe aýlykların az bolmagy bilen bagly däl. Bu yerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alınan geldi geçirilik hem bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşajynyň sözlerine göre, ondan bäri 30 ýyl geçse de mektepde tasdan hiç zat ütkümedi. Ol wagtlar hem mugolyumlar okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tane okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörürligi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly mektep, bilim we mugolyumlaryň awrayy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aydılmağına göre her sırımda kovrak okumağa çalışan ya da ina tası öy işlerini bağırlayan, alayan bakalar bilen kızıklanayan 5-6 okuçudan beylekler adıçı muğullimlere soğukat verip mektebi tamamlayar. Yine son mektepte zordun üçlük baka okan okuçlarına miyokor okucaylarına girip diplomalı resmi taydan hünerli adam bolayan halatları seyrek vermeyar. Menin okuyan sınıfımda zordun üçlük baka okuyan okuç kendi. Şolordun 3 yıl gruplu hasaplanayan maşkalalardan neticede olur seyit nadar seydad Nak Mogulyumçuluk Institutuna okuwa girdi. İnnolar meniň bilen bile zordan üçlügi okan mekteplerine meniň çağalaryma sapak berýärler diýip azatlygyň lewaply söhbetde aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mogulyumlaryň awrayny artdyrmak hakynda gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mogulyum öz okuwçularyny gowul bermese, onda onuň awray bolar. Häzir okuwçularym bilýär, mogulyumlaryň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mogulyumlar öýdegilerini mektep direktoruna para sowgat berýär. We direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere gözüm ýar diýip söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mogulyumlardaky jogapkärçiligi peselgän faktorlaryň biridigini bellädi. Twitterde lakam bilen pikirini aýdan öňkü mogulyumlaryň biri sagat üçin berilmeli para bilen bolýan bolsa işlemäge razy bolanlygyny, öňe mogulyumyň çykdyjysynyň munyň bilen gutarmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýerli mogulyumlar sagat almak üçin direktora para berýän mogulyumlar bar. Öňe öz işini gowulýan, para bermeýän mogulyumlar hem azal diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowulýan, para bermeýän mogulyumlary dürli bahanalar bilen ýanaýan sagatyny kesýän wagtlar hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gowul mogulyumlaryň mektepden gitmegine Başka iş gözlemeğine sebep bolyan noksanlıkların dine biri deyip azatlığın söhbetdeş aýtdy.
Bu aýdylýanlary häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan olar Aşgabatyň 31-nji we 52-nji mekteplerinde işlän öňkü mogullym hem tassyk etdi. 52-nji mektep şahyr Kerim Urwanly Pesowyň adyny göterýär we Turgwaşdan ýokary wezipeli resmiýetleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanyna 31-nji mekteping direktorynyň ödüne eýem 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, "Sen beri gitmeseni" diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mogullumyň tassyklamagyna görä, gowy mogullumlar para bermeli ýerde. Bozuk resmiýetiniň ýolbaşçylygyny işlemek islemeýärler. Ýöne gowşak mogullumlar şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Çölde urlarda bu yağday boluk ve mektepleri pese düşüreyen yollaşılar varada morumların şehir boyunca geçirilen yıllık yığınaklarına açık gurrun ediyen morumlar hem bağırdı. Emma sonra cemiyette tankit etme hukuku dine prezidente değişli oldu deyip hedir Evropa'da yaşayan önkü pedagog mektep bilim meselesinin ehli adamı. İlkinci navatda hem enataları kalıklandırmalıgını, oların devruat bilimi, bilimdeki açıçanlığı bir talep etmeliğini nıltadı. Azatlık Kerim Kurvanepetov adındaki mektepte okan ve son 10 yıllıkta günvatar yurtlarında işleyip, kov aylık alayan bir neçe askavatlı bilen söhvettöz oldu ve olar öz molumlarını minnettarlık bilen yatladılar. Sapak gidip duranlar, klasların kapısı açıktır. Birden sonu molum. Okuw bölümünün müdiri kapyny kakardy, men giýreýinle diýer we ýazaky partaga geçip oturar diýip olaryň biri bu mektepde mugallimleriň sapak geçişine bir gözegçilik edilenligini gurrun berdi. Mekteplerdäki talabyň pes bolmagy we gowy mugallimleriň ýeterlik höweslendirilmezligi mugallimleriň has ýaltalaşmagyny, işden soň öýüne gelip özüni kämilleşdirmek üçin goşmaça tagalla etmezligini alyp gelýär. Yönü bir yaltaçılık dine mogullumlara degişliler. Cemiyette adaletin adalmağı, adamların öz işini, yurttaki yağdayı, öz geleceğine bir park karamağını köpöltü deyip anonimlik şertinde uğurlaşan söhvettöşümüz aytti. Sol ruvakta mekteplerdeki umumi yağdayı, mogullumların koğuşok, sapaklarına yetişmeyen ya, izi sürünen okulçulara kən üns vermediğine karamazdan koğu koyan okulçular yaltı mogullumlar hem tizenleri ya, Tebeolar maskalarını okuwa cevap kärçilikli garalyan, kellesinde bilim düşüncesi bolan, kitap okuyan, kosmosu sapak alyan çağalardan çekiniyerler. Olara üns vermeyen bilmeyerler deyip azatlığın söhbetdeş aýtdy. Türkmenistanlı mektep bilim ve muğulumların avrayı varadaki sökvetimizden leyarsınız.
Yatatsak Türkmen mekteplerinde sapak veren muğulimların zähmet haklarının mütsveri mündünün önk prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un hakimet basına gelmeyenka üye geleninden son beren maadaları itasında köpildilipti. Sonda Sapar Murat Niyazov döwründe gysgyldylan okuw ýyllary uzaldylyp, hakyky bilim özgertmeleriniň geçirilmegine umyt baglanypdy. Emma bu umyt ýurtda barha çuňlusyn ykdysady kynçylyklaryň arasynda milli manadyň hümmetiniň ýygyderli peselmegi, durmuşyň gymmatlamagy bilen barha ýokuldy. Mugallimleriň aýlyklarynyň beýleki büdjet işgärleri bilen deňeşdirilende köprak bolmagyna garamazdan Mekteplerden gidýän, gazançly ýer gözläp işini ütkütmäge ýykyn edýän ýokary hünärli mugallimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Şeýlede 2-nji prezidentiň ýygnan edin bilim özgertmeleriniň ozal esasan ýokary okuw jaýlarynda köp bolan we soň has giňýärandygy mektepleri we çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Ýöne azatlyk maglumat tapyklygy sebäpli soňky ýyllarda mugallimçilik hünärini alyp, soň başga ugurda işleme kararyny gelen türkmenistanlylaryň çaky dilen müçwörlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimleriň mektepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdan hem olardan paxta ýygymy, buğday orogy, potrotçylaryň yerlerinde oto otomak, suwundur ekmek, ýa ýygmak ýaly dürli çäherler üçin ýygnalýan pullaryň ýyl-ýyldan artmagy bilen bagly. İkinci uly sebäp bilim işgärlerinin döwlet tarapyndan gurnolýan dürli çäherlere çekilmegi, telewizionya üçin ýazgy edilýän sahnalara mejbury gatnaşdyrylmagy bilen bagly. Mundan öňki habarlardan hem mälim bolsa ýaly, Türkmenistanda uly Berdimuhammedow döwründe uly türkmen toýy görnüşinde gurulýan we sahnalaşdyrylýan çäherlere esasan büdjet edarlarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar.
Çäre wagtyny, çäreniň geçýän ýerine has ir çağırlan adamlar sagat näçe bolsa-da ol çäre tamam bolýança goýberilmeýär. Seniň sagrygyň gowumyýa däl, maşgalaň barmyýa ýok, ýa başga bir wazyp işiň, problemaň barmyýa ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çäre bolsa hökman gelmelip azatlygyň sökwetleşi gurrun berdi. Mormlaryň iýişden elin sowadyan ýene bir mesele klass otoglarynyň awatlygy bedewgülen wagly. Sebäbi mektepdäki klass otogynyň ähli çykdajy mormlaryň üstüne atylýar. Mormlaryň käwiri bu meseläni enatlardan pul çöplemi arkaly çözse, käwiri utanyp ýa çekinip klassyny öz hasabyna remont etdirýär. Enatlaryň arasynda mektebe kömek etmäge ýagdaýy bolan adamlar bilen bir katarda günni zordan aýlaýan adamlar hem azdyr. Olaryň käwiri çydaman, pul çöpleýän mugallim üstünden degişli edaralara arda ýazýar. Sebäbi pul diňe remont üçin çöplenmeýär. Aslynda mekteplerin awatlaýyş işleri, klass otoglarynyň, mebelleriň, döwlen aýnalaryň bejerilmegi, tutularyň täzelenmegi, okuw esbaplary üçin belli bir derejede döwlet serişdesi goýberilýär. Ýöne ol serişdeleriň köp bölegi ýokarda oturanlaryň jüýlerine girýär diýip adatlygyň bir söhbetdeşi bu meseläniň daşyndan görnüşi ýaly ýönekeý değerligini berledi. Prezidentin portretlerini, bayda ve beylaki nisanları hem morumlar öz hataplarını tədilimeli olyarlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Azatlığın sohbetdeşlerinin biri son kuyullarda mugallimlerin okuslar arasındaki cemiyetdeki sile uhormatının ön kuyullardaki qaranını hem xas azalını mengdeyenliğini belledi. Mugallimler bilen den nurup sanışıp bilen okuslar köpülyar. Okuğu uturup mugallimini uruyanlarım var. Mugallim özüne okuwçusynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumy analanyňda okuwçularyň köpüsi mugallimleri düýbünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Mugallimleriň sylaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary okuw jaýlaryna paraxorluk hem öz goşundyny goşýany çalym edýär. Okuwçularym, inatalarym, Kärdeşleri hem ýaş mugallimi bir ýyla ýetmän gowtanýar we onuň okuwyny okap gutaranlygy ýa diplomyny pula satyn alanlygy taz hemme kişä belli bolýar diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyz bilen gurrunda şolan adamlaryň sözlerine görä daşary ýurtlarda okap türkmenistana diplomyny ikrar etdiren mugallimleriň hem bir toporunyň diplomyny okap däldi başga ýollar bilen alanlygy derrew belli bolýar. Türkmenistanyň mekteplere Sowet döwrüniň ideologiýa çerçeklerinden saplanyp saplanmanyňka täze şahsyýet kultunyň İlki önkü prezident Şah Şahir Bakı Beyik diýilen Sapar Murat Niyazow'un saýlanan eserlerinin onun özü we ene atası baradak sapaklaryň ejirini çeken bolsa, soňra gurbanyny berdi Muhammedowyň jöwher zihininden dörenleýän eserleriň onun özü we ene atası baradak sapaklaryň jewrini çekmeli boldy.
Radianyň söhbetdoşlarynyň sözlerine göre, arkadaşyň kitaplary we beýleki ideologiýa, wagyz sapaklary bir tarapdan aňsat iş hasaplanýar. Sebäbi beýle sapaklary geçmek, çağalara bu urda belli bir düşünce bermek o diýen kynnal. Şol bir lent çykan ýa-da ýaz tutulan sözleri gaýtarasaň bolany. Ýöne fizika, informatika, matematika ýaly sapakları okutmak kıyın. Bulari okusuları düşündürme üçün iki tarafın hem akıl tagarlası köp okumak ve başarınık gerek. Bu sapakları okudyan güýçli moğulumlar tassan yok deyip söhbetdeşlerimizin biri hakikatta moğulumçuluk künerini alan, emma çağa zade öğretmeyen moğulumların köpölyenliğini öne sürdü. Onun sözlerine göre, okuçular muallimlerin kaverinin sapak kaltını telefonlarını güymenip, oyun oynayıp oturuyanlıklarını ya da okuçuları kitaptan bir teksti göçürmeyi tavsırıp, klastan çıkıp gidip, can olmağını 10-5 mint kalanına iğrine geliyenliğini gurrun veriyerler. Muallimlerin kasi kimin en atası kurpurak olsa sol çağını öne sürüyer. Etrap, vilayet olimpiadasına katnaşyan çağalar vardı aydılanına olsa, çağanın bilimi derli köplenç en ataların cüvüsü varlanıyar deyip yerli havarçimiz ölen sökvettöz olanların beyra etti. Onun pikirçe bu yağdayların ehlisi birleşip mektebe varıp 45 minuttan 5 saat oturup kaysak borlu deyip öyler bilen mektebe arasında katnap yören bir park okuçuların sağını köpöldü.
Seýlede bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleriniň okuwçylara berýän biliminiň hilini däldi, eýsem berilen bilim bardaky ýazgylaryny, depderlerini barlaýandyklary we şunyň bilen çäklenýändikleri aýdylýar. Rus, ingliz dilinde okuýan mugallimler çağlary kitapdan bir teksti terjime etmegi öýüse edip berýärler. Olar dilin teksti öýlerinde terjime edip gelýärler. Emma olaryň hakykatda berilen tapşyrygy öz başlak ýerini ýetirip bilýändigi ýa bilmeýändigi barlanmaýar. Depderler terjimeden doly bolsa bolany, hemme zatdyny kagyz ýüzünde diýip radionyň bir söhbetdeşi bilimdäki jogapkärçiligiň tasdan göz boýagçylygy öwrülip barýandygyny bellidi. Sol bir wagtda en atalaryň käbiriniň pikirine görä, okuw kitaplary başlangyç klaslaryň okuwçylary üçin agyr. Özünü oňaryan inatalar çağlar üçin mektepden, klasdan dasary mugallim tutup çağlaryna goldaw berýärler. Mugallimler tapakdan dasary tapak bermek üçin tağdyna 150 manat ağırlygynda pul alýarlar. Tapakdan dasary ders berýän mugallimler mektepdäkiden tapawtlykda tapagyny gyzykly etmäge, gowy gurnamaga çalyşýar. Okuwçylarynyň sanyny köpeltmek üçin isini köp ihlas tindirýär dip habarçymyz aýtdy. Seýlede tapakdan dasary berilýän tapaklarda arkadaşyň kitaplary, onuň ýörüden siýasaty barada gurrun edip, wagt ýitirmek zerurlygy bolmaýar. Bu zatlar çağlar üçin gyzyksyz diýip ol aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä, Türkmenistandaky mugallimleriň ählisini bir aýakdan sürmek dogry bolmaz. Ýöne çyny bilen okuýan, çağlary bir zatlary öwretjek bolan pedagoglar gaty az. Bu ýagdaýyň sebäbi paranyň tas ähli ýerde uly oryn almagy bilen bagly diýip hasaplanýar. Türkmen mekdepleriniň ýagdaýy, berilýän bilim düşünjäniň derejesi soňky 30 ýylda ýetişen ýaşlaryň sosial ulgamlardaky sözlemlerinden köp ulanýan edepsiz sözlerinden hem görünýär. Mektebi gutorup, goşun gullugyna giden oglanlaryň arasynda öýlerini hat ýazyp bilmeýänleriň az däldigi hem bir eýäm belli boldy. Diňe salam hatyny däl, Eýsem öz atlaryny ýazyp bilmeýän okuwçylar hem kän dip habarçymyz aýdýar. Şunyň bilen bir wagtda soňky 20 ýylda gowy okan ýaşlaryň ýurdun ykdysadyýeti üçin gaty gerekli beýniläriň barha kän daşary ýurtlara gitmäge ýykyn edýändigi habar berilýär.
Pikirnaýdan yerli hünärmenleriň ananjyna görä, prezidentiň birden moğulumların avrayını, aylığını yokorlandırmak barada alad etmegi, dasary yurtlarda bilim alan moğulumların hem inni barhaken ýyllaryna, dasary yurtlara gitmegi taýýarlanmagy bilen bagly bolup görnýär. Sebäbi olar dasary yurtlarda Türkmenistanyň akydan has kän aýlyk aljaklaryny, has rahat işlejeklerini ananýarlar diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Mundan öňki ýyllarda döwlet edarlaryny işleýän jogapkär adamlaryň arasyndaky basarnyklygyny görnütýän köpelmegi bilen baglykda hökümet ýolbaşlarynyň ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek okuwçylary giriş synaglaryna ýykmazlyk barada dilen buyruk berenli barada tasdiklap bolmayan resmi däl maglumat çykypdy. Ýöne soň mekteplerdäki ýagdaý sebäpli ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek ýaşlaryň hem adalanlygy habar berildigi bu ýagdaý adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan universitet professoru hem tasdiq etdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimleriň awry baradaky söhbetimizden dinleýärsiňiz. Eýsem, mekteplerde ýagdaýlary ýetkertmek üçin nämeler edilmeli? Eger Türkmenistan bilimdäki parany ýok etjek bolsa, mugallimleriň garnyny öýerýäli aýlyp görmeli. Direktorun aylığı 2000 manat. Her yığınak geçirenine pul çöplemeğin gururunu ediyye. Maskaracılık. Mektep yolbaşıları aylanıp öz işgarlarından pulluluyye. Dünyada başka beyli yurt yok deyip radyanın yeni bir sökvettöşü özünün prezidenti ananmayanlığını bildirdi. Arkadağı ananmayışları yali morumlar onun oğluna hem ananmayarlar. Sebebi oğlum boş kuada satyar. Boş sözler aydiyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan morluma etti. Doğruların resmi ve kara bağlar kursu saklanıp kaldı. Devletin yukarı dereceli aylık diyeni 5 ya 6 bin manatlilerin dışarı yurtlara gidiyen morlumları saklap olmaz. Bu dine hakimlere, Milli Kovsulluk Ministerliğinin işgarlarına, prokurorlara ve kadılara verilen aylık Karabağlar kursunda hasaplasan 240-280 dolardan geçmeyer deyip söhbetdaşlarımız aydıya. Eger de muallimleri hakikattan hem hügötlendirmek isleyen olsalar Türkmen'in herki bağlar sevedi göz önüne tutulsa onlara ardından 25-30 bin manat meçhörününe aylık verilmeli. Bir stavka değil yani 50 saatten 32 saatte getirmeli. İş gününü heptede 5 gün düğününe geçirmeli. Dünyada dine sağlıca garip devlette heptede 6 gün işlenilir. Ösün ya kadalı devletlerde heptede 2 gün adam yali dinzalin yer deyip havarçımız söhbettes olan adamlarına sargılanıp aytti. Onun sözlerine göre, İrden saat 8'de mektebe varan morlum öğlen saat 4, 5'e çenli klasa olup öğüne gelenden son yarı yüce çenli konspekt yediyar. Onun maskalasına değil, hatta özünü seyretmeye hem vakti bulmaya. Bundan başka, oku programmalar hem doğru vap olmalı. Her yılda kemilleştirilmeli. Okuçular için hükmani eşik düzgününden, mezuri üniformadan el çekmeli. Millet gülen ahlak terbiyesini bermek sinansıgı netice bermettip Türkmen nasıl morlum, özünü ceren asirva deyip tanıdan pedagoga aytti. Şeyle dol Türkmenistan'ın okuçuların arasında gururluk kadisalarını, beyleki ağır yağdayları yasırmağının meselelerini çözmeğe kömök etmeyenliğini belledi. Maglumat üçin aýdylsa, bilim almagy hukuk, Türkmenistanyň raýatlarynyň esasy we aýrylmaz konstitusion hukuklarynyň biri bolup durýar. Hormatly dinleyijiler, eýhem türkmen mekteplerindäki ýagdaý, türkmen çağalarynyň bilim düşünjesini ýokarlandyrmak, şol wagtda mugallimleriň awryny ýokarlandyrmak barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bir de bu barada ýazyp kim, telefon edip kim öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz. Kepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.